Vítejte v podcastu Stačí málo, který vám přináší Generali Česká pojišťovna. V tomto podcastu vás přesvědčíme, že stačí jeden poslech a můžete se mít lépe. Dnes nám s tím pomůže zakladatel aplikace Záchranka, člen klubu 30 po 30 a držitel prestižní ceny Mladý lídr do 30 let, Filip Maleňák. Filipe, vítej, ahoj.
Dobrý den.
Já jsem se chtěla zeptat. Nápad na aplikaci Záchranka, která vlastně funguje tak, že vytočí 155 číslo na tísňovou linku a na rozdíl od klasického volání odesílá lokalizaci pomocí GPS, plus samozřejmě další informace si dostal při psaní bakalářské práce, je to tak?
Je to tak. Já jsem v podstatě velmi zjištně si chtěl vymyslet vlastní téma bakalářské práce, protože většinou, když si člověk vymyslí vlastní téma, tak o něm tak je zaujatý to téma zpracovat a zároveň si o něm nastuduje všechny informace a zároveň platí, že často, když si člověk vymyslí vlastní téma, tak potom před tou komisí je právě on, kdo toho ví nejvíc o tom tématu a nezaskočí ho nějaká případně otázka od té hodnotící komise, stejně jako kdyby zpracovával nějaké téma, které už na té škole třeba bylo zpracované třikrát. A já jsem se chtěl nějakým způsobem formovat už za studia směrem, kterým potom chci jít, třeba v rámci profesní kariéry a napsat si něco hezkého životopisu, třeba když bych se do budoucna ucházel o práci. A přišlo mě jako dobrá příležitost právě nějaký směr, který mě třeba zajímal, využít v rámci té bakalářky a napsat si to vlastně tak jako pro sebe, protože jsem si v té době hrál s iPhonem prvním a s programováním, proto zároveň jsem měl blízko právě k záchranné službě v Brně a když jsem se s nimi bavil, co jako by jim pomohlo, tak v té době oni řešili významně lokalizaci volajících, což už tehdy první chytrý telefony GPSku měli, ale nedalo se to vlastně z toho telefonu nějakým jednodušším způsobem vytáhnout, aby toto záchranná služba měla. Takže tam přišel ten nápad, který vznikl nejenom v mé hlavě, ale takové jako spíš brainstormingu, pojďme udělat nějakou aplikaci, která by pomohla záchranné službě zjišťovat polohu místa události.
Kdy tě napadlo, že to bude trochu jenom víc než bakalářská práce?
Tak já jsem měl obrovský štěstí opakovaně v tom projektu. Na druhou stranu si myslím, že platí, že štěstí přeje připraveným a vždycky jsem se snažil jako hodně ten nápad nejenom jako vždycky to dotáhnout trošku dál, že nápad může být super, ale pokud s tím člověk jako neseznámí klíčové lidi, kteří můžou rozhodovat o tom, jestli ten nápad dává smysl, tak zůstane třeba v šuplíku. A ta akademická půda hodně tady právě pracuje v některých oborech s tím, že jsou to témata, které se zpracují v nějaké akademické diskuzi, ale ne všechny se dostávají do toho reálného využití. My jsme cítili s vedoucím té práce, že to téma by mohlo být zajímavé pro to reálné využití. I jedním z těch lidí, kteří vlastně pomáhali při zpracování té práce, byl lékař ze zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje. A ten, když potom viděl ten výsledek, tak navrhl, jestli bych tu práci nechtěl přednést na jedné z největších konferencí záchranných služeb, která se každoročně koná v Mikulově, kde se s tím vlastně seznámila ta odborná komunita a potom už slovo dalo slovo a nějakým způsobem se o tom projektu začalo jako víc uvažovat. Ti lidi si začali říkat, ano, tohle to by třeba mohl být směr, kterým by se záchranná služba do budoucna mohla ubírat. Nicméně, k tomu se asi dostaneme bez pomoci soukromých partnerů, kteří byli schopni ten projekt, tomu projektu vlastně vdechnout život, by to nešlo.
A zeptám se, dá se jakoby říct, kolik času uplynulo od toho, kdy ti teda došlo, že to nebude jenom bakalářka a od toho momentu, kdy vlastně si to třeba stáhnul první uživatel, kdy už to jako reálně existovalo?
Tak bakalářku jsem začal psát vlastně ve třetím ročníku vysoké školy, to znamená na bakalářském studiu a první člověk si aplikaci reálně stáhl 8.3.2016, to znamená zhruba po 4 letech od vzniku toho nápadu.
Kdybys měl říct nějakou jako úplně největší překážku, která tě potkala jako tady v tomhletom procesu od nápadu k realizaci, tak co to bylo za tebe?
Ono se to asi nedá říct, co byla ta největší překážka, ale samozřejmě jakýkoliv projekt samozřejmě sebou nese nějaké prvotní nadšení. potom nějaké zklamání, že to nepůjde tak jednoduše, jak si člověk představoval, a postupně překonávání různých překážek a hledání skulinek a cesty k tomu cíli. A musím říct, že byť dneska jsme ve fázi, kdy už ta aplikace je poměrně značně využívána těmi lidmi, jak na straně lidí, kteří si potřebují přivolat pomoc, tak na straně těch zdravotnických záchranných služeb a těch operátorů, tak já to pořád beru jako neukončenou cestu. Já to beru pořád, že se snažíme ten systém posouvat dál, a není to tak, že bychom si teďka řekli, tak super, hotovo, končíme, nebo jo, je to prostě tak, že mysleli jsme si, že tím spuštěním to jako končí, ale ukázalo se, že tím spuštěním to právě teprve začínalo.
Napadlo tě nikdy, že už na to nemáš, že už je to moc složitý, že už to nechceš dělat?
Tak samozřejmě člověk se potkává v rámci práce na takovém projektu s chvílemi, které ho potěší a které mu dávají energii do další práce, ale setkává se také s demotivujícími prvky, ale vždycky je potřeba se... Já třeba osobně se snažím vrátit vždycky k té podstatě, proč to vlastně děláme, a vidět zatím ty konkrétní lidi, pro které to děláme, což mě, a věřím, že i kolegům, i v těch těžkých chvílích dává jako energii jít dál. A když vidíme tu obrovskou podporu ze strany jak veřejnosti, tak velké většiny odborné veřejnosti, tak těch partnerů, kteří nás podporují, tak to je prostě obrovský závazek k tomu, že si vůbec takovýhle otázky, jako že bychom to nedělali, nebo že bychom s tím sekli, jako nepřipouštíme.
Chápu. A vlastně, když se ta aplikace spustila, tak já si vzpomínám, že to bylo v Událostech, a což tak jako způsobilo, že se to dostalo do nějakého jako povědomí širší veřejnosti, a najednou třeba si byl v médiích. Jaký to je pro tak mladého člověka vidět sám sebe v médiích? Jaký je to pocit?
No, já nevím, já jsem to bral hodně jako součást té cesty, věděl jsem, že to bude jako nutný, pokud ten projekt má být úspěšný, a bral jsem to jako součást toho, ale takovou perličku, možná ten první den, kdy jsme to spustili, tak nám spadly SMS servery, protože ten nápor tam byl tak obrovský, že to jako nečekal nikdo, což se loni třeba stalo i očkování, takže si myslím, že to je jako standardní, když se spouští velký projekt, takže se to prostě může stát.
Vlastně je to taková vizitka velkého projektu.
Vizitka velkého projektu, přesně tak. Pokud někomu nespadnou SMS servery, tak to znamená, že...
Tak nic, to není tak dobrý.
To není tak dobrý. Takže... to bylo tak, jako, že člověk jde z toho jako super, tak konečně jsme to jako spustili, je to dobrý. A druhý den ty hejty na těch sociálních sítích a na tom Google Play, kde prostě proč to spouštíte, když to jako nefunguje, když se nemůžu registrovat, tak to bylo takový, jako, že už v té chvíli je to vedlo k tomu, že jako ten úspěch a nějaká popularita je jako strašně pomíjivá věc.
Mm-hmm.
A jeden můj kolega říká, že vždycky, když se člověk cítí, že už má jako všechno pod kontrolou a všechno jako šlape a jako, že je to všechno super, tak má čekat, se které strany mu jako přiletí ta facka. A já si myslím, že to tak jako trošku je, že člověk nesmí jako nikdy, vždycky musí být jako obezřetnej a ve střehu jako.
Jaký to třeba bylo pro tvoje okolí, jo? Když najednou prostě si řekli, tyjo, Filip, prostě tady na, nevím, na internetech,
všude. To by se musela zeptat okolí, jak na ty internety.
A dostával si zpětnou vazbu třeba, Filipe, teď jsem tě viděl tady v médiích.
Jo, tak to jasný, to je jasný. To jako mezi kamarádama si z toho děláme legraci. Rodina byla, věřím, hrdá. Babičky, dědečci, to je jako super. Ale já to beru jako součást, jako to je strašně malá část celé té mé práce, toho, co dělám, a jsem rád, že o tom jako můžu hovořit, protože s tím, že o tom můžu veřejně hovořit, se pojí to, že ten systém je více využíván, a věřím, že tím i více pomáhá.
My jsme si tady řekli, že teda úspěšný projekt se projevuje tím, že spadnou servery. Tak čekal jsi takovejhle nápor, když jste to spouštěli? Nebo měl jsi nějakou představu o tom, třeba kolik lidí by si to reálně mohlo stáhnout?
My jsme ten systém celou dobu budovali, protože bych chtěl určitě říct, že ten systém nestojí jenom na mě. I když se starám o většinu té operativy a toho, jak by to mělo fungovat dále, a bavím se s těmi záchranáři, ale ten systém se budoval zhruba 3 roky, a za tu dobu pomohlo obrovské množství lidí i nezištně na straně těch zdravotnických záchranných služeb, odborníků, kteří do toho radili. A ty jsem zapomněl, co byla ta otázka.
Jestli jsi čekal, že to bude takhle jako úspěšný, nebo respektive jestli jsi měl očekávání třeba ohledně toho počtu těch uživatelů.
Celou dobu nám s tím pomáhalo jako hodně lidí a my jsme do toho šli vlastně s tím, že jsme si pořád říkali, pojďme to prostě dodělat, i kdyby to mělo pomoct jako jednomu člověku, tak jako to dává smysl. A během prvních pár měsíců to mělo prostě přes 100 000 lidí, naraz 200 000 lidí, naraz přes 100 000 lidí začali jako volat. Vlastně den po spuštění jsme měli první volání z té aplikace, úplně první volání z aplikace Záchranka, tak bylo v Brně na zastávce autobusu, volání pro někoho, kdo tam skolaboval a od okolí nějaký člověk prostě druhý den po spuštění aplikace přes ní volal na dispečing 155, to byl úplně první případ. Tak si člověk začal říkat, jo, tak asi to fakt jako má smysl a splnilo to, co to má a potom to postupně začalo růst a růst a s tím, takže jsme určitě byli rádi, nečekali jsme, že to bude mít až takový úspěch, protože zde historicky byly i jiné aplikace, které se snažily nějakým způsobem dělat něco podobného, ať už v zahraničí nebo v Česku vlastně, v momentě, kdy se spouštěla Záchranka, tak už existovala aplikace Horské služby, kterou vlastně tehdy podpořila Česká pojišťovna a my jsme věděli, že teda je na co navazovat, ale ten úspěch byl jako enormní, ale bylo to také jako vykompenzováno tím, že jsme se na to spuštění obrovskou dobu, jako dlouhou dobu připravovali a měli jsme nachystanou velkou jako fakt marketingovou kampaň a velká část zdrojů na vývoj toho systému byla věnována právě na tu osvětu, protože jsme věděli, že ta aplikace může být jenom tak dobrá, jak dobří budeme v té komunikaci navenek a kolik lidí si ji stáhne.
Já jsem se právě chtěla zeptat, jako kdybys měl poměřit vaši aplikaci tehdy, když se spouštěla jako s těma ostatníma aplikacema, tak jestli si myslíš, že za tím úspěchem stojí jenom ten marketing a ta komunikace a ta osvěta, to...
Nemyslím si, já si myslím, že za tím stojí i to, že vlastně ten systém se budoval, když bych to tak řekl, záchranáři pro záchranáře. Mm-hmm. Že vlastně u zrodu toho systému stáli lidé ze záchranných služeb z několika krajů. Potom vlastně, jak se zapojovaly jednotlivé kraje, tak vlastně v každém kraji se našel někdo, kdo byl schopen do toho dát nějaký vstup, nějakou myšlenku. A to, jak ta aplikace na začátku vypadala, když se vrátíme k tomu roku 2016, ale i to, jak vypadá dneska, tak je vlastně výsledkem nějakého konsenzu těch odborníků přednemocniční neodkladné péče, jak by taková aplikace měla vypadat a kam jako bychom ochotní zajít v té interakci toho volajícího, co mu ještě necháme udělat v tom telefonu, protože základním to, co rozhoduje a co ve výsledku zachraňuje, není mobilní aplikace, ale jsou dispečeři na operačním středisku a jsou výjezdové skupiny záchranné služby, kteří k tomu pacientovi jedou a zachraňují ho. My děláme jenom technologii k tomu, aby ta práce těch lidí, aby ti lidi měli tu práci jakoby zjednodušenou. To znamená, aplikace není samospásná aplikace, ale se snaží těm lidem zjednodušit tu práci.
Dostáváte pořád jakoby feedbacky od záchranářů nebo obecně lidí, kterým vlastně ta aplikace jako pomáhá na to, jak ji vylepšovat?
Ano, dostáváme. Než přišla korona, tak jsme jednou ročně vždycky pořádali i jako velký dvoudenní workshop všech zdravotnických záchranných služeb, kde se sešli odborníci z řad operačního řízení a snažili jsme se prostě celý odpoledne a druhý den dopoledne pracovat na tom, co ta aplikace za poslední rok přinesla, jak ji třeba dál zlepšit, co aktuálně záchranka řeší za problém. Bohužel nám tohleto korona celý jako teďka zrušila a poslední ten rok a půl jsme se nebyli schopni sejít a plánujeme to, že se sejdeme, co nejdřív to půjde a tenhle ten workshop uděláme znovu. Ale během toho zase na druhou stranu se nám uvolnili ruce na tom, aby jsme pracovali třeba trošku jiným směrem, takže se v minulém roce se nám podařilo hodně vylepšit funkce právě pro horskou službu. Protože to znamená to, že se třeba v posledních roce nepracovalo až tolik na těch novinkách pro zdravotnické záchranné služby, přispělo k tomu, že jsme tu kapacitu namířili spíš teďka k horské službě v minulém roce a teďka bychom se zase chtěli trošku vrátit zpátky a zase
se přemýšlet
víc na ty záchranky.
Když jsem dispečerka a teď jako mi zavolá normální člověk z telefonu versus to, když někdo použije aplikaci Záchranka a teď bys mě měl prostě říct, jako v čem všem mi to pomůže.
Tak, pokud zavolám z telefonu klasicky, tak jednak musím otevřít telefon, musím vybrat aplikaci telefonování. To si málo lidí uvědomuje, ale dneska v chytrých telefonech aplikace telefonování je vlastně mobilní aplikace nainstalovaná od výrobce do toho mobilního telefonu.
Aha, takže vlastně by se nedošlo.
A záchranka je taky vlastně apka, kterou si můžu dát klidně dále na lištu, stejně tak, jako mám aplikaci telefon, když pravděpodobně tam ten telefon budu mít častěji. Musím přemýšlet nad tím, jaké telefonní číslo mám volat, což ti lidi kolikrát ve stresu ani neví. Pokud mám zdravotnický problém, vím, že na místo bude potřeba, že tam je někdo zraněný, doporučuje se volat přímo linku 155, což ta aplikace za mě vyřeší. To znamená, nemusím přemýšlet na to, jaký telefonní číslo mám volat, tisknu jedno tlačítko a už se vedu tím, co mě ta aplikace jako říká. A na té druhé straně operátorka, když přijme standardní telefonický hovor na 155, tak už v řadě případů tu lokalizaci dostane společně s tím hovorem. V tom roce 2016 ta lokalizace byla strašně nepřesná. I když to byl ten hlavní důvod, proč jsme tu aplikaci spouštili, tak v ní za tu dobu přibylo spousta dalších funkcionalit. Nicméně dneska ta lokalizace v řadě případů z toho chytrého telefonu už celkem přesná přijde. Nicméně vy musíte pořád hlasově vlastně sdělit přesně, potvrdit tu lokalizaci, potvrdit, co se na místě stalo, kdo volá a tak dále. My se snažíme s tou aplikací, tou technologií vzít všechny data, které ten člověk v tom telefonu už nějakým způsobem má uložené, protože ten chytrý telefon toho o nás kolikrát ví víc, než chceme. A proč to nepoužít teda v té chvíli, kdy potřebuji přivolat pomoc? To znamená vzít všechny ty informace a naservírovat je tomu operátorovi co nejefektivněji, tak aby se na co nejméně věcí musel vyptávat. A když už se vyptává, tak aby si jenom ověřoval. Takže přenese se ta lokalizace. A to ne jenom jednou, ale pokud se pohybuju nebo se ta lokalizace zpřesní, tak se dopošle aktualizace té polohy. Třeba pokud jsem na horách, tak je po celou dobu toho hovoru sledováno, jak se pohybuju v tom terénu, tak aby mě třeba na té sjezdovce v těch horách mohl ten dispečer lépe najít. To je první věc a první rozdíl oproti standardnímu volání. Druhý, pokud nemůžu hlasově komunikovat, nebo jsem neslyšící, mohu vybrat, co se na tom místě stalo. A tato informace dochází také k tomu záchranáři. To znamená, pokud jsem třeba, jak říkám, ten neslyšící, nebo pokud třeba mám jazykovou bariéru a jsem v Rakousku, neumím dobře německy, nebo jsem v Maďarsku, což ta pravděpodobnost, že nebudu mít maďarsky, je ještě větší, tak já stisknu v aplikaci přivolat pomoc, v češtině vyberu, co se stalo, záchranná služba zahraniční dostává tu informaci ve své řeči. Takže
to je super.
Další věc, klasifikace té události.
A musím si stahovat jinou aplikaci, když jsem v Maďarsku, nebo stačí mi tu českou
právě
verzi?
Nemusíš, pokud seš uživatel české aplikace záchranka, bude ti fungovat v Rakousku, na slovenských horách a v Maďarsku.
Mhm.
Jednáme i s dalšími zeměmi a jenom abych se vrátil zpátky, takže bavili jsme se o lokalizaci, bavili jsme se o klasifikaci toho, co se na místě stalo. No a poslední věc, která je důležitá pro toho operátora, tak je identifikace, to znamená, kdo mi volá. Na které číslo třeba můžu volat zpátky, kdyby ten telefonát spadl. Pokud jsem pacient, sám si volám pro sebe, lze využít i kompletní zdravotní profil, který mám v té aplikaci vyplněn, to znamená, jaké léky beru, na jaké jsem byl třeba na poslední operaci, s čím se léčím. Pokud ten hovor spadl, vybyla se mě baterka, tak tam jsou kontakty na osoby blízké. Mohu tam vyplnit opravdu poměrně takovou pěknou, řekněme, pacientskou kartu a ta operátorka všechny tyto informace dostává. To znamená, v momentě, kdy ona se propojí přes aplikaci záchranka, nejenom, že jí přijde ten hovor, ale přijde jí lokalizace, která je častěji upřesňována, než kdybych zavolal standardně, přijde jí, kdo volá, a často jí přijde i s jakým problémem volá. A ona může ještě v průběhu toho hovoru si vyžádat další informace z toho telefonu, a to třeba pomocí právě videohovoru. To znamená, pokud je potřeba zahájit videohovor, podívat se, jak to na tom místě vypadá, ona jedním kliknutím tomu člověku posílá do telefonu SMSku, kterou ten člověk otvírá a spouští vlastně video stream z toho místa události.
To je docela dobrý, když je třeba nějaká hromadná nehoda, tak si dovedu představit, že tam volá víc lidí a já si tak obecně představuji, že když jsou takové jako stresové situace, tak ty lidi, nebo i třeba mluvím trochu z vlastní zkušenosti, tak prostě seš v takové jako panice, že takhle jako tě hrozně uklidní, když někdo tě navádí vlastně tou situací, co má dělat, ale zase zároveň si říkám, že i pro toho operátora je jako složitý, že zabere spoustu času, než se proberete těma informacema, takže vlastně dejme tomu, že ta záchranka prostě, nebo díky tomu, že máš staženou aplikaci záchranka, tak se ta pomoc dostane rychleji. Nejenom díky té lokalizaci, ale vlastně i díky těm informacím, které o tom člověku máš.
Je to ten předpoklad, proč jsme tu aplikaci dělali. Hlavním cílem bylo zjednodušit práci operátorům a zrychlit dobu od toho, kdy já potřebuji přivolat pomoc a dobu do toho, než je vyslána posádka záchranné služby.
Promiň, že jsem tě teď do toho skočila, ale jestli mě by třeba zajímalo, jestli máš nějaké porovnání, když je standardní telefonát, za jak dlouho jakoby průměrně přijíždí sanitka?
Je to těžký takhle klasifikovat z toho důvodu, že dneska na záchrannou službu přichází denně, teď budu hovořit třeba ve zkušenosti z Jihomoravského kraje, zhruba 1000 hovorů denně, z toho je realizováno nějakých 300, 400 výjezdů, a teď prosím, neberte mě za slovo, ty přesné čísla nemám v hlavě. To znamená, co jsem tím chtěl říct, ne každé volání znamená výjezd. To znamená, nelze hodnotit jenom podle tohodle. A současně každý případ je specifický. I když zavolám z aplikace a operátorka uslyší v tom hovoru něco, na co se musí doptat, tak se doptává klidně déle, nezávisle na to, jestli jsem zavolal z aplikace. Na druhou stranu nemusím volat z aplikace, třeba v nějakém případě úplně jako jednoznačným, i když zavolám standardně na 155, řeknu, nacházím se na zastávce tramvaje tam a tam a je tady člověk, který skolaboval, nedýchá, nereaguje. Tak ta informace je tak jasná, že ta operátorka se řídí zavedenými postupy a nemusí se vyptávat na další věci a hned posílá posádku a zároveň komunikuje s tím volajícím, aby zahájila telefonicky asistovanou první pomoc. Takový to statistický srovnání jako se nabízí, ale je strašně složité vlastně zpracovat, protože v tom tísňovém hovoru je tak strašně moc proměnných, že se nedá jakoby každý hovor jednoznačně zaškatulkovat.
Rozumím. A tak když se bavíme o tom reálném přínosu, setká se třeba ty sám někdy s někým, komu aplikace záchranka pomohla?
Je to zajímavé vlastně tím, že o záchrance ať já nebo některý z kolegů chodí často vyprávět, tak na nějakých besedách jsme se už setkali s tím. Ze začátku to bylo, když se ptáme, má někdo založenou aplikaci záchranka, tak ten les rukou postupně jako přibývá v těch letech. Vždycky je to tak, znáte aplikaci záchranka a přihlásí se poměrně hodně lidí, kdo ji má staženou, přihlásí se mi lidí, kdo z vás ji použil, a to se dřív jako moc lidí nehlásilo a teď už se opravdu ti lidi hlásí, protože ta věc je tady už 6 let, takže ano, pár lidí, nebo už jako ten počet těch lidí je hodně, protože za dobu fungování aplikace, to znamená za těch 6 let, ji využilo přes 75 tisíc lidí k volání pomoci, což je obrovský číslo, takže ta pravděpodobnost, že se člověk setká s někým, komu už třeba ten systém pomohl, je už dneska vysoká.
A pamatuješ nějaký, nebo slyšel jsi někdy nějaký fakt jako reálný příběh od člověka, který prostě přivolal si pomocí aplikace záchranka?
Jo, taky i na těch besedách se s tím poměrně často setkáváme.
Odkryl nějaký v hlavě? Já chápu, že to je takový senzitivní, tady tyhle
jsou to,
informace.
Jsou to autonehody, jsou to volání lidí ze sjezdovek, třeba teďka o víkendu bylo několik volání ze sjezdovek, nějaký vyrknutý koleno, tam myslím bylo tento víkend ve Špindlu. Je to v podstatě, lidé využívají aplikaci záchranka k jakémukoliv případu, při kterém potřebují asistenci zdravotnické záchranné služby. To znamená, to, kdy využiju aplikaci záchranka, a to, kdy volám 155, se prolíná. Prostě potřebuju zdravotnickou záchrannou službu. To, jestli vytočím 155 manuálně nebo využiju aplikaci záchranka, je prostě my si myslíme, že je lepší využít aplikaci záchranka, protože má ty výhody, o kterých jsme se bavili, ale ten důvod, proč to ti lidi využívají, je ten zdravotní problém, který je zatím, vlastně kopíruje to, jak kdyby člověk využil klasicky 155.
Jasně. My jsme se bavili o různých jako funkcích a výhodách, které vlastně jako aplikace záchranka má, a když to porovnám s tím, jak vypadala, když se spouštila, už jsme to trošku jako naťukli, versus to, jak vypadá dneska, tak co ty sám jako považuješ za jednu z těch nejdůležitějších funkcí? A kdybys teďka měl kouzelnou hůlku Harryho Pottera, mohl bys říct, že prostě bude ta aplikace vypadat tak, jak ty bys si to představoval, tak jako, jak by vypadat měla?
Ta apka na začátku i teď má sloužit tomu hlavnímu, to znamená potřebu přivolat pomoc, mohu to učinit prostřednictvím mobilní aplikace. Současně říkáme a nechceme ani, aby to byla jediná cesta, protože prostředek k tomu, abych si přivolal pomoc, by tady mělo být víc. Měl bych si být schopen přivolat pomoc standardním telefonováním, měl bych si být schopen přivolat pomoc mobilní aplikací, protože má některé výhody. Do budoucna jistě budou další modality toho, jak si budu schopen přivolat pomoc z toho systému přednemocniční neodkladné péče nebo IZS. A ta apka na začátku byla hodně zaměřena právě na to přivolání pomoci a jenom přivolání pomoci. A ta osvětová a edukační část tam nebyla až tak velká. Vlastně byly tam nějaké postupy první pomoci a nejbližší lékárny, pohotovosti a podobně. A to, jak všechny funkce, které v apce byly na začátku, jsou tam i dnes. To znamená, žádnou funkci jsme neidentifikovali jako takovou, která by v tom neměla smysl. Že bychom to spustili, pak jsme si řekli, ježíš, proč jsme to tam dávali, radši tu funkci odděláme. To tam není. Naopak se ty funkce přidávaly. To znamená, když se podíváme na apku dneska, tak aplikace dneska pořád zachovává to přivolej si pomoc co nejrychleji, ale zároveň s tím přivoláním pomoci zkus nějakým způsobem pomoci tomu systému vyhodnotit třeba, jestli třeba v té oblasti, kde si voláš pomoc, není horská služba, která by ti na pomoc mohla přijít rychleji, než by tam dojela sanitka. To znamená, dáme tu informaci jak tomu hranice 155, tak ale pokud jsi na horách, tak i 1210. Takže pracujeme s tím přivoláním pomoci, ale doplňujeme hodně ty funkce, které se týkají té prevence, osvěty a informování lidí. To znamená, snažíme se působit preventivně tak, abych měl v telefonu nástroj, který mě je schopen pomoci, abych se do tísňové situace případně vůbec nedostal, abych nemusel to tísňové tlačítko využít.
A tady jsme se bavili o tom, jaká byla ta cesta, že to trvalo nějaký čas, než ta aplikace od toho nápadu došla k té realizaci. Tak chápu, že čas, úsilí, lidské zdroje, to je všechno, to jsou všechno jakoby věci, které jsou nepostradatelné při vývoji něčeho takového. Nicméně figuruje tam i taková věc jako peníze. Tak kdybys měl prostě jako někomu popsat, jak se vlastně zhání peníze na takovýhle projekt?
Musí mít člověk strašnou kliku. Ta klika přišla vlastně už při tom spuštění, při tom prvotním nápadu, zhruba rok a půl po obhájení té práce, té bakalářky. Já jsem byl osloven firmou Alpha Helicopter, která ten její ředitel bývalý Pavel Miller mě oslovil a řekl, že by byl rád, kdyby jsme se mohli sejít, že se mu ten nápad líbí a že evidentně ten systém jako takový, ten systém těch 14 záchranných služeb se toho jako nechopil, i když ten ohlas na té konferenci byl jako velký. Mm-hmm. A prostě na rovinu řekl, mně se to líbí, já si myslím, že by jako společnost, která tady funguje v té oblasti přednemocniční neodkladné péče na poli soukromníka provozujícího leteckou záchrannou službu v rámci svých aktivit měla pomáhat tomu systému i ho zlepšovat a toto je nástroj, který ten systém zlepší a pomůže těm operátorům i nám v letecké záchrance, takže my dáme část svých zdrojů na vývoj této služby. A jestli hledáte partnera, tak tady ho máte. Podařilo se nám a díky tomu propojení s tímto velmi odborným a specializovaným subjektem se nám podařilo právě prostřednictvím i České pojišťovny do toho dostat nějaké prostředky v rámci CSR aktivit České pojišťovny tenkrát. A ještě do toho přispěl Jihomoravský kraj díky tomu, že se za to zaštítila právě Jihomoravská záchranná služba, která řekla, že by ten projekt akorát podpořila. A potom, když Alpha Helicopter přestala fungovat na českém trhu, tak byla klika v tom, že ten projekt uspěl ve Vodafone nápad roku, startupová soutěž, do které jsem ten projekt přihlásil a Vodafone si s námi promluvil, zeptal se, že se mu ten projekt líbí, jestli je tam nějaká cesta. My jsme v té době řekli ano, prostě teďka přicházíme od toho hlavního partnera, tedy Alpha Helicopter a nadace Vodafone se v tom roce 2016 stala generálním partnerem a je to jsem za to obrovsky rád, že jak generali v dnešní době, tak nadace Vodafone se s tím projektem filozoficky ztotožnili. To znamená, ta cesta hledání prostředků si myslím, že je... Já si totiž myslím, že ty peníze jsou jenom jakoby prostředek na to dělat to, co v našem případě to, co ten systém jako potřebuje a to, co nám přišlo, že dává smysl. Že zatím vždycky spíš vidíme ten smysl, pro který to děláme, než to, že jako zháníme ty peníze, že ty peníze jsou potom nějaký prostředek té realizace.
Jasně. No ale zároveň díky těm penězům můžeš jako ty zaměstnávat nějaké lidi, což je jako podle mě super pocit. Tak se zeptám, jaký jsi šéf?
To já nevím, to se musíš zeptat mých kolegů.
Ale kdybys měl prostě jako říct, užíváš si to být šéfem? Nebo považuješ se vůbec za šéfa?
Moc si to jako neužívám. Si to neužívám. Myslím si, že tohle je věc, na které bych jako měl zapracovat víc. Já si myslím, že jsem jako měkej moc.
Že jsi měkej. Že vytváříš moc přátelské prostředí.
Přesně tak.
A to je špatně v práci. Přátelské prostředí v práci, to je.
Naopak, všechny moderní startupy jako by řekli, že vlastně jako nějaká hierarchie nebo něco takového neexistuje, že jo? Že jsou všichni rovní a že vlastně každý může přijít za síl.
No, právě.
A my jsme tak strašně malej tým, že u nás je i těžký jako říct, kdo vlastně je ten hlavní šéf, protože ten náš tým je tak malý. A vlastně každý tam má nezastupitelnou roli, že vlastně v určitém pohledu jsme všichni na stejné lodi, protože každý disponujeme nějakou kompetencí a nějakou znalostí, která by bez znalosti toho druhého nefungovala. Ten systém záchranky může fungovat za současné konstelace, to znamená tak, že je provozován tou neziskovou organizací pouze za předpokladu, že se s tím všichni, kteří v tom pracují, filozoficky ztotožňují a že všichni tahnou za jeden provaz. V momentě, kdyby nám z toho řetězce něco vypadlo a my jsme si třeba museli nakupovat prostě nějaký práce od nějakého dalšího subjektu, tak už by to zase vyžadovalo finance, které by zhroutily ten domeček, který jsme kolem toho postavili, tak, aby jsme byli schopni garantovat funkcionalitu toho systému, podporu uživatelům, podporu záchrankám a zároveň jeho rozvoj a technický provoz.
Mm-hmm. Takhle jako jsme říkali startup, technologie, to je tak jako ruku v ruce. Máš ty nějaký vzor? Takhle, ať už teď jsme se bavili o tom, že bys chtěl být nějaký šéf, ale nemusí to vlastně být jenom směřovaný tady k tomuhle, ale obecně si máš nějaký jako třeba takhle vzor.
Já si nepovažuji se za člověka, který by měl jako jeden vzor. Myslím si, že nejsem sám, který jako si spíš... Sleduje lidi kolem sebe a v každé části života člověk je obklopen nějakými lidmi a se snažím brát si z toho, co vidím kolem sebe, od každého jako něco a třeba upravovat svoje chování a styl práce podle nějakých modelů chování někoho jiného, když mě to přijde jako sympatický a spíš to jako zkoušet.
Okay. A takhle jako pracovat ve startupu, já si vždycky představuju, ještě jako když je to něco, co pochází jako ze mě, můj nápad, prostě moje takový jako, my by se řekli třeba moje miminko, tak bych tomu jako věnovala spoustu času, tak si nedovedu představit, jak se potom jako kombinuje osobní život a pracovní život, když je...
Musím říct, že jsem se to hodně dlouho učil.
Mm-hmm.
Minimálně ze začátku, kdy člověk fakt je v tom prostě jako furt a snaží se a fakt tomu dává úplně jako všecko, tak ty první dva roky toho provozu to bylo hodně na úkor i nějakého jako osobního života. Bylo to, jako bylo, podřizovalo se tomu téměř všechno, kromě nějakého sportu, na který si jako nedám moc šáhnout, protože tím vypínám i hodně hlavu. Ale postupně času se to člověk musí naučit oddělovat tu práci od nějakého osobního života, protože si myslím, a to platí i u toho sportu úplně stejně, že pokud se člověk nenaučí jako regenerovat, tak nemůže ani podat ten maximální výkon na těch závodech. A myslím si, že s tou prací je to jako hodně podobný, že pokud je člověk, žije jenom tou prací a nenaučí ten mozek přepnout do něčeho jiného, tak vlastně nemůže podat ten maximální výkon v té disciplíně, která je ta jeho jako top.
A nějak jako děláš to systematicky? Já se třeba ptám, protože prostě teďka se hodně jako změnil model práce, že se pohybujeme v takovým nějakým jako hybridním, že někdo pracuje z home officeu, někdo pracuje jakože tak, že fyzicky pořád chodí do práce. A tak nějak mám pocit, že se jakoby stírá rozdíl mezi tou pracovní dobou, že už to není prostě od 9 do 5, ale je to prostě celý den a je to pak mnohem jako náročnější si vlastně vymezit ten svůj jako osobní čas. Tak máš na to nějaký figl, jak si plánuješ čas?
Úplně jednoduchý. Neberu si telefon, když chodím běhat. chodím jenom s hodinkama. Když jsem na kole, tak si často vypínám jako příjem telefonu nebo SMSek. Zásadně mám vypnutý všechny notifikace v telefonu. Já se podívám na telefon jenom když já chci, ne když mě telefon říká, abych se na něj podíval. Takže maily mám vypnutý, SMSky mě chodí, telefon samozřejmě zazvoní, když ho mám u sebe. Takže si ho neberu tam, kde nepotřebuju. Snažím se jako nebýt otrokem toho telefonu, ale přiznám se, že prostě tak jak o tom teďka jednoduše mluvím, tak jednoduchý to jako není.
To znám. To znám. 30 po 30. Křišťálová lupa. Mladý lídr do 30 let. To jsou všechno moc krásná ocenění, takže gratuluju dodatečně. Který z těch ocenění je pro tebe jako nejvýznamnější, nebo kterýho si nejvíc vážíš? Jestli se to tak dá říct?
Asi nedá, já si vážím všech ocenění. Je to ocenění totiž, a to bych chtěl deklarovat, není to ocenění jen mojí práce. Tím, že já o tom hovořím, jsem vděčný, že s tím takhle můžu hovořit, je to daný tím, že jsem vymyslel ten nápad úvodní, ale já to ocenění vždycky beru jako ocenění všech lidí, kteří na tom projektu pracují, kteří se s ním stotožňují, kteří pomáhají s jeho vývojem, rozvojem, financováním a jako ocenění i všech, kteří šíří dobré jméno toho projektu. My se s tím ten projekt snažíme vlastně brát a ono to taky vzniklo, to prostě vzniklo ze spodu, to znamená, to je prostě každý do toho přispěje, ať už svým dobrou myšlenkou, tím, že to o tom řekne někomu jinému, tím, že to dobře využije na straně toho volání nebo na straně toho přivolání, na straně toho operačního řízení. Takže je to ocenění jako pro všechny, ale konkrétně, které ocenění jako je nejhodnotnější, si myslím, že se jako říct nedá. Až nebudu provozovat záchranku, protože se to nepovede dál, protože to nepůjde dál jako provozovat, ať už z nějakého důvodu, to se může prostě vždycky stát. Být připraven znamená počítat s nejhorším, to znamená, může se prostě stát, že za nějakou dobu tady přijde něco, co prostě to převálcuje. Jo. Tak ta technologie se tak posouvá, že prostě, já nevím, za rok přijde prostě Apple a všechno to, co my dneska máme v apce a co vyvíjíme a pracujeme na tom, tak prostě bude v iPhoneu jako nativně třeba. Jo. My se děláme věci, které jsou vázané hodně na český prostředí, ale může se stát, že prostě přijde nějaký globální projekt, který prostě to jako, se kterým třeba my nebudeme schopni se propojit. Takže potom, až se budu hlásit někde o zaměstnání a budu dávat CVčko a psát všechny ty, nebo psát některé z těch ocenění, o kterých ty jsi hovořila, tak pak ti řeknu, který je hodnocený HR jako nejvíc hodnotný.
Tak doufejme, že se tohle to nestane, ale když tak si dáme vědět. Já jsem, jako vím o tobě, že rád chodíš po horách, tak když tak jako budu metaforická, tak jaký je pro tebe jako ten kariérní vrchol, tak něco, čeho bys chtěl dosáhnout. A jaký je pro tebe vrchol v osobním životě, čeho bys chtěl dosáhnout?
Já myslím, že je to hodně propojený, ty dvě nádoby, o kterých hovoříš. A já bych chtěl, aby bez ohledu na to, jestli tady bude nějaký maleňák, ten systém dál fungoval a dál se rozvíjel.
Mm-hmm. To je moc hezký. Četla jsem nějaký rozhovor, kde si říkal, že při vývoji té aplikace, respektive při jejím spuštění, před jejím spuštěním, jste naráželi na byrokracii, na to, jak je to vlastně složitý, ta komunikace s úřadama. Myslím si, že každý z nás má nějakou zkušenost s komunikací s úřadama, že to může být velice frustrující občas. Jaký je tvůj recept na to, jak jako to nevzdávat? Teď jako bychom šli třeba do té obecné roviny, jo? Jako, že nebavíme se jenom o aplikaci, ale prostě třeba ta byrokracie mi přijde takový dobrý příklad.
Já si myslím, že vždycky je potřeba se vcítit do role toho člověka, který stojí na té druhé straně, najít jeho motivaci, proč by měl tobě pomoct a snažit se mu nějakým způsobem víc vstříc, tak aby on mohl víc vstříc tobě. Vždycky je zatím jako nějaký lidský porozumění a hledání nějakých cest. Pokud prostě nejde jedna cesta, tak se najdeme dialog a třeba najdeme prostě jinou cestu, kde to půjde. No a když to s tím daným člověkem nejde, tak prostě budeme hledat jinýho člověka na tom, jak ty říkáš, úřadě nebo v té organizaci, který třeba se s tím jako stotožní a ty cesty najde a pomůže přesvědčit i toho, který tam tu cestu třeba na začátku neviděl.
Považuješ sám sebe za optimistu?
Ano, nicméně před 6 lety jsem byl větší optimista, než jsem teď.
Jak to?
No tak jako člověk si ten život nějak kreslí po té vysoké škole, že jo, že všechno růžový a že všechno půjde hned prostě a on to takhle nefunguje. To znamená na škále pesimista, realista, optimista bych řekl, že jsem po škole byl jako extrémní optimista, teď jsem něco mezi realistou a optimistou.
Protože mně přišlo hrozně hezky, jak jsi řekl, že vlastně je důležitý hledat dialog, tak to mi přišlo takové jako velice optimistický přístup.
Pravdolářskářský, no.
Pravdolářskářský, no, ale je hezký, hezký. Filipe, náš podcast se jmenuje Stačí málo. Vždycky jakoby chceme dát takový jako poselství, že vlastně stačí málo a tím vlastně chceme inspirovat. Jaký je tvoje stačí málo? Co bys tam jakoby doplnil, kdybych udělal stačí málo, 4 tečky a chtěla bych po tobě, abys tam doplnil vlastně cokoliv budeš chtít. Může to být nějaká rada, nebo to může být nějaký poselství.
Já bych řekl, že nebezpečí nechodí po lidech, ale po horách, takže stačí málo a může dojít k problému. A kdo je připraven, není zaskočen a kdo si stáhne apku záchranka a bude používat všechny její funkce, tak má větší šanci na to, že třeba bude v pohodě.
Tak jo, tak díky. Filipe, tak moc děkujeme, že jsi přijal pozvání do našeho podcastu a přejeme ti, ať aplikace Záchranka má co nejvíce aktivních uživatelů a ať tento projekt, který má velký přesah, pokračuje dál.
Děkuju za pozvání a za spolupráci a těším se.